Bueno, boas noites a todos, empezamos. Damos ca ventana aberta, ca porta aberta. Como manda, somos hoxe bastantes aquí. Entón, mellor ter estas medidas de aireación. Entón, empezamos co pleno ordinario do día 29 de outubro de 2020. Entonces empezamos co primeiro punto de orden do día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior, do 30 de setembro de 2020. Algo a cuestión para acta. Vale.
Boas. Na miña intervención, no oitavo apartado, respecto á compra de 11 pantallas de protección para o COVID-19 á empresa Ricasart, pregunta se algún membro do equipo de goberno ten algún tipo de relación familiar ou comercial con esta empresa. Familiar ou comercial, non, familiar ou laboral. A mí, donde compren, en el comercio, me da igual.
Alguna cuestión máis? Entonces, con esa corrección, pasámosla a votar. ¿Votos a favor? Pois, apróbase por unanimidade. Vamos ao segundo punto do orden do día, que a aprobación se procede das bases reguladoras das axudas para o ensino e o transporte do Concello de Vedra no curso escolar 2021.
Informe da Comisión de Economía Especial de Conta o día 27 de outubro de 2020. Bases reguladoras das axudas para o ensino e o transporte do Concello de Vedra. Dase conta das bases reguladoras das axudas para o ensino e o transporte do Concello de Vedra para o curso escolar 2020-2021. A Comisión de Economía Especial de Contas, por unanimidade dos asistentes, informa formalmente as citadas bases.
Bueno, como vistes, xa se vos enviaron as bases, foi debatido en comisión, sale unha nova convocatoria, a convocatoria deste ano, con algunhas modificacións, tal vez algunhas propostas ou debatidas en función da evolución de como foron acontecendo as outras, o ánimo sempre de intentar mellorar, tanto na facilitación da tramitación para os veciños e as veciñas de Vedra que soliciten e, ao mesmo tempo, evidentemente, para a xestión tamén propia interna, porque ás veces a burocracia o que fai é retrasar máis as tramitacións. Entón, bueno, pois houve algúns cambios en función do que fomos recollendo. A idea é seguir así, seguir como institución e como convocatorias ir tratando de ir mellorando ano a ano, a poder da experiencia. Este ano incrementouse tamén, bueno, unha concelleira pedía un pleno dun 40%, incrementase un 50% as axudas. As axudas siguen sendo compatibles con calquera outro tipo de axuda que se poida pedir a nivel autonómico, estatal ou demais. Intentan chegar a todos os ámbitos do ensino, que noutros que vemos por aí non hai certas cousas que quedan excluídas. E, bueno, o ánimo é de, bueno, pois dar resposta ás necesidades que poden xurdir, especialmente este ano da pandemia, que, de feito, na comisión se acordou, e eu agradezo a proposta, de incluir cousas con mellor, si pensábamos, pero non quedaban debilidades, que irán incluídas como un anexo, ese, o do material, o das mascarillas, que é un gasto a maiores que teñen que facer as familias. E pouco máis, decir que, en todo caso, sempre é unha prioridade para este concello. Aquí, de feito, que se trata de garantizar algunhas cousas, se algunha familia tuvera a situación de que non pudera acceder ou calquera cousa e tuvera unhas circunstancias tal, sempre temos a garantía de que quedarán cobertas a través de outras cuestións de servicios sociais, non? O objetivo sempre é chegar e que ninguén bueno, pois se vexa dificultado en algo que consideramos un dereito básico como é a educación. Bueno, en principio, nada, gostaríamos que agradecemos que sea unha cousa de consenso, hai o ánimo sempre de mellorar, creo que nesto é unha cuestión importante e que por encima de das discrepancias que poida haber partidistas que cheguemos todos a acuerdo, nada máis.
A min gostaríamos saber se as propostas que eu fixen outro día se van a ver reflexadas. O sea, que as propostas que eu fixera fora que se puderan usar tamén para financiar tablets ou ordenador ou impresora, que nestes tempos pois sí que é un material para necesario para as escolas, para os nenos, va.
Sí, sí, acabo de decirlo, non sei se me expliquei ben, pero que se... Perdón, vamos a ver, dixemos que había unhas propostas que se fixeron de incluir outro tipo de material, como material informático, algún tipo de cuestión, que agora xurde, tamén entraría e que se vai concretar neso, como nun anexo que se incorporará a disposición esta, non? A publicación das bases, vale? Para que se... Ese, bueno, pues, é un material justificable, o mesmo que outro, vale?
Nos votaremos a favor da proposta.
Bueno, pois entonces pasamos a votar. Votos a favor. Bien, pois aprobarse por unanimidade. Bien, vamos ao terceiro punto do orden do día, que a aprobación se procede do expediente de modificación de decretos 20/2020.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas do día 27 de outubro sobre expediente de modificación de decretos 20/2020. Proponse aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos 20/2020 na modalidade de transferencia de crédito entre aplicacións pertencentes a diferentes áreas de gasto e que non afectan a aplicacións de persoal por importe acumulado de 11.000 euros de acordo co seguinte detalle. E aplicacións que ceden crédito. Débeda pública, amortización, préstamo a largo plazo, 5.500. Débeda pública, xuros, préstamo a largo plazo, 1.000. Promoción do deporte, actividades deportivas, 4.500. Aplicacións que reciben crédito. Administración xeral, investimentos, equipos para procesos de información, 11.000. Segundo expoñer o expediente ao público mediante anuncio no boletín oficial da provincia da Coruña nos 15 días, donde se poderá examinar o expediente considerarse definitivamente aprobado se durante o citado plazo non se presentaron reclamacións. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa abstención do PSDG, PSOE e BNG, informa favorablemente a citada proposta.
Bueno, isto comentamos outro día na comisión, é simplemente unha modificación para cometer de forma urgente as melloras informáticas relacionadas aquí co pleno e alguma cuestión máis que está pendente en algún departamento do Concello. Nada máis.
Ben, nos, como tampouco temos moi claro porque de onde se quitan eses cartos, nos vamos a abster. Nos parece ben que se acometa dunha vez isto que levamos a padecendo desde fai uns anos, non? E a ver se dá tamén pues, cumplimento o que aquí se acordou, non? De retransmitilos en streaming, de colgalos en YouTube e con unha calidad que se poida ver. Nos vamos a abster.
Bueno, nos vamos a abster, non está ben, pero gostaríanos que nos pasardes aos grupos da oposición o desglosado deses consumos, porque os 6.000 euros para o sistema informático de videograbación é que non teño curiosidade, non é por maldade, é por simple curiosidade.
Entre 7.000 e 8.000.
7.000, bueno, pareceme, bueno, non sei, teño curiosidade por ver como é ese equipamento.
Bueno, pasamos a votar entón. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Pois aprobase con 8 votos a favor do PP e 5 abstencións, 3 do PSOE e 2 do BNG. Pois pasamos ao cuarto punto do orden do día, que a aprobación se procede da modificación do destino de créditos liberados en préstamo bancario.
Informe da Comisión de Economía Especial de Control, 27 de outubro. Modificación destino créditos liberados en préstamo bancario. Visto que con data 24 de outubro de 2018 o Pleno da Corporación acordou en sesión ordinaria a aprobación das bases reguladoras de adxudicación de operacións de préstamo a longo plazo para a financiación de investimento colectores xerais e dar en Vedra, visto que con 15 de novembro de 2018 a Xunta de Goberno local en sesión ordinaria acordou concertar unha operación de préstamo por importe de 500.000 euros e con un plazo de 10 anos, sendo o primeiro ano de cadencia para o financiamento de investimento colectores xerais e dar en Vedra, que con data 26 de abril de 2019 a Deputación Provincial aprobou o Plan Provincial de Cooperación aos Obras e Servicios de Comunicación Municipal, no que se inclui o investimento denominado colectores xerais e dar de Vedra para o seu financiamento por importe de 149.177,38 euros con cargo ao préstamo provincial, visto que, tendo en conta o anterior, é expirado o plazo de carencia, o Concello de Vedra solicitou ao Banco Sabadell a disposición de 350.122,62 euros consolidando o préstamo polo dito importe e que quedou afectado xunto coa financiación co financiamento de Diputación 149.177,38 euros ao proxecto de gasto da EDAR, visto que por resolución da Alcaldía 530/2020 de 29 de setembro de 2020 adxudicouse a Espiño Delfín o contrato de obras colector xeral de Vedra por importe de 376.861,93 euros, IVA incluído, visto que a baixa producida nesta adxudicación supón que 123.138 euros dos créditos xerados con cargo ao préstamo coa entidade bancaria Sabadell deixan de ser financiamento necesario para investimento de colectores da EDAR, que o Concello de Vedra ten otorgado unha subvención do Instituto para a Diversificación de Aforro Enerxético IDAE para investimento e renovación de instalacións de alumiado público, e visto que para a súa percepción íntegra o Concello ten que ter abogado o importe total do dito investimento á empresa adxudicataria do mesmo, visto que o pagamento anticipado do dito investimento non só aplicaría a percepción íntegra da subvención do IDAE, que supón o 80% do coste do investimento, senón tamén un aforro moi importante do custo do alumeado público ao minimizarse o importe repercutido do canon asociado ao mesmo, vista a posibilidade de modificar o destino dos créditos liberados no proxecto de gasto de EDAR e destinaros ao proxecto de gasto alume, por tratarse de ambos casos de gastos de capital, investimentos reais, e que financian servicios considerados mínimos obligatorios por artículo 26.1 da Lei 785, das bases do réxime local, propónse a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a desafectación dos créditos xerados pola concertación do préstamo coa entidade de Banco Sabadell para investimento de colectores EDAR e configurado no proxecto de gasto EDAR 1 polo importe da baixa na adxudicación do dito investimento que ascende a 123.138,07 euros. Segundo, aprobar o cambio de destino dos créditos liberados no proxecto de gasto EDAR 1 123.138 e a súa afectación ao investimento renovación das instalacións de alumeado público configurado no proxecto de gasto Catal Alume 1. Por parte da Presidencia, das unha explicación ao respecto. A Comisión de Economía Especial de Contas, con extensión de PSDG, PSOE e BNG, informa formalmente a citada proposta.
Bueno, tal como expliquei outro día na comisión, isto é moi sinxelo. Cando cometemos a reforma integral do alumeado público a través dunha empresa de servicios energéticos, o cal se encarga de cambiar todo o alumeado, facer a inversión toda nova, e, bueno, igualmente se obliga o pago da corrente, a garantía total e o mantemento, Bueno, iso divídese en varias prestacións, unha das cales se chama P4, que é precisamente relacionada ca inversión, ¿no? Ca renovación dos cuadros, das luminarias, etc. Bueno, esa inversión, que no cómputo global pues, ten un coste aproximado a 1 millón de euros, creo que ao final son sobre 957.000 euros, bueno, 960.000 euros. Obtuvemos unha subvención do 80% por parte do IDAE, ¿no? Unha subvención a fondo perdido, que ten que non temos que devolver. Isto ven sendo uns 770.000 euros, o cal é unha operación fantástica realmente para o Concello de Vedra, non? Para conseguir de unha forma inmediata ese aforro do alumeado, non só ter totalmente renovado, garantizado, sino empezar a forrar desde o primeiro momento. É certo que o Concello ten que acometer o pago dese 20% restante, que ven sendo uns 190.000 euros. Isto, de porque a 12 anos, pois evidentemente non ten absolutamente ningún problema, non, xa digo, unha operación moi ventaxosa, pero máis ventaxosa pode ser, porque además temos a obligación de justificar a subvención antes do 2023. Entón, a intención do equipo de goberno é justificarla xa no ano 21. Por qué? E para poder cobrar a subvención, temos que pagar a cuantía íntegra desa P4. Por tanto, se esa P4 son 960.000 ou 970.000 euros, temos esa subvención de casi 800.000 euros, pois nos temos que tamén aportar eses 190.000 que faltan. Por que queremos facelo de forma inmediata? Pois queremos facelo de forma inmediata porque así é onde obtemos os aforros e obtemos liquidez de forma inmediata. Esta P4 ven sendo uns 85.000 euros anuales. Co cal, se na adjudicación adjudicamos por 215.000, as contas son moi sinxelas. Se restamos 85.000, pois, a partir de que fagamos esta operación, pois só pagaremos uns 130.000, un poquinho máis de 130.000 euros anuales por todo eso, por ter un alumeado novo, por a corrente, por a garantía total, por o mantenimento, etc. Non? Moi ben. A dificultad que tiñamos era, bueno, pues eses 190.000 euros a maiores. É certo que xa se foi pagando precisamente da P4 que nos corresponde a nos neste primeiro ano. Non teño a cifra exactamente aquí, pero unha vez que se adjudicou o equipamento, a depuradora aquí en Vedra, e ollo que estamos falando de créditos presupuestarios, non estamos falando de créditos bancarios, Bueno, pois libéranse uns 123.000 euros, aproximadamente, que a instancias dos técnicos nos permite prácticamente, máis co que se pagou, pois ter esa cantidad para facer o pago do 100% de inversión en relación ao alumeado. Só faltarían en torno uns 40.000 euros que pois intentaremos asustalos no presupuesto do ano 21. Por tanto, como digo, esta operación é unha operación moi boa, sobre todo para que o Concello, a partir do ano que ven, pois obteña un aforro xa anual de uns 85.000 euros no alumeado. É probable que non no ano que ven todo o ano, porque hai que facer esa operación, ou vamos intentar facela no primeiro trimestre do ano que ven, pero, dende logo, sí que a partir de unha parte do ano 21 e a partir do 22 de forma completa, pois eses aforros que son datos obxectivos. Isto non afecta para nada ao préstamo bancario que no seu momento se solicitou para o tema da depuradora. En primeiro lugar, xa comentamos outro día, xa só se expuseron deses 500.000, só 350.000. Xa non se expuseron dos outros 150. E deso xa se amortizaron prácticamente 200.000. Isto é, dito de outra maneira, a día de hoxe, só teríamos pendientes dese préstamo co banco de 157.342 euros. É o que teríamos pendiente de amortizar a día de hoxe. Co cal, como digo, isto non afecta para nada, non significa que vayamos a pedir un novo préstamo, nin significa que vamos a coller cartos do banco, etc. Simplemente estamos falando dos conceptos de créditos orzamentarios a nivel técnico e económico, ¿no? E pedimos o apoio para esta modificación de destino de créditos.
Bueno, supoño que usted o ten moi estudiado, pero eu o que digo é, falamos dese préstamo de 500.000 euros que se pideu para acometer a obra do saneamento aquí en Vedra, non? Dos colectores. E di usted, eu creo que fixe unha pregunta neste pleno, non fai moito, e se me dixo que eses cartos, mentras non se despuxeran deles, non se pagaban, non había que... E agora usted di que xa se teñen devolto cantos miles de euros, dixo, 200.000 euros, pero se non se despuxeron.
Non, hai que distinguir, unha cousa é dispoñer, outra cousa pagar. De acordo? Unha cousa é dispoñer e outra cousa pagar. Quer dizer, unha cuestión técnica. En un momento dado había que dispoñer eses cartos, está nunha conta do Concello. De acordo? É unha cuestión meramente técnica. Non sei exactamente ahora mesmo por qué, había que coller e dispoñelos aí. Por iso digo que hai unha parte xa de préstamo que xa non se dispuso. E, como sabe, unha parte do POS ou do PAI da Diputación xa se utilizou para amortizar esa parte do préstamo. Entón, o que quero dicir é que se dispone...
Bueno, entonces, gracias aos fondos da Diputación que usted destina, como sempre, a amortización de préstamos, porque nos sempre lle dixemos que non estábamos de acordo, este Concello necesita obras de primeira necesidade, e usted non se atreve a cometelas, ou vai moi despacio, e vamos moi retrasados. E gracias tamén ás baixas que se producen nas sucesivas mesas de contratación, afortunadamente, non teño nada que dicir, sempre cando pois non vai en detrimento da calidade da obra, non? Pois usted vai a facer aquí un trasvase de cartos para esa operación. Bueno, nos o mellor hubéramos desde logo invertido os cartos de outra maneira, pero tampouco vamos a votar en contra, nos vamos a abster.
Bueno, eu a primeira reflexión é unha depuradora que estaba orzamentado ou que se arracaba con 500.000 euros e resulta que ten unha baixa temeraria de 130.000 e pasa a ser despois en contrato de 370.000. Non quero nin imaginar unha depuradora de 370.000 euros ás portas dunha aldea. Non sei se son conscientes do que vale unha EDAR. Non sei con 370.000 euros que poden facer. Imagino, porque eu revisen o proxecto e teóricamente era unha EDAR encapsulada, imagino que seguirá sendo encapsulada, repito, está a 70 metros dunha casa a 200 da aldea enteira. Non quero nin imaginar o que contrataron aí. E isto de deixar de pagar a uns para pagarle a outros, pois tamén é sumamente interesante. Non sei, repito, nos vamos a abstenernos, porque da igual, se ao mal se ao fixeron, isto é un horror tras outro horror. O da depuradora de Bazar, un orzamento de 500.000 pasa a 370.000. Cando eu estaba en obra, isto considerase unha baixa temeraria, sin piedade. Con 370.000 euros, construen unha EDAR que dubido moito que chegue a 500 habitantes equivalentes, creo que vostedes teñen previsto nesa EDAR. E dese de conta que esa EDAR que van a enganchar prácticamente a saturan coa aldea e cos nenos do colexio. O problema destas infraestructuras é que unha vez que están construídas, como soamente hai que botar merda para elas, saturalas é inmediato. Mas teñen todo Vedra detrás desa única EDAR. E era unha EDAR pensada para 500 habitantes equivalentes. Son 370.000 euros. Non sei, dubido que lles dea para iso, pero, en fin, non se abstémonos. Iremos seguindo a ver como vai esas obras, esas infraestructuras.
Vamos a ver, Fou. Eu xa estou acostumbrado que a fagar esas críticas preventivas. Se me parece moi ben que sigas o... como van esas obras, porque ao mellor hasta te convencemos de que van a estar ben. Solo un matiz, porque me picou a curiosidade tamén un día. Sempre falas habitantes equivalentes, 500 persoas, etc. Que o colexo, con Bazarsa está. Bueno, logo descubrín que a equivalencia en habitantes para depurador do colexo non é un a un. O sea, non é que hai 400, etc. Por tanto, claro. En fin, son cuestións técnicas.
Eu aportenlle un cálculo aproximado de habitantes equivalentes de acordo á normativa. Efectivamente, non é un a un. Pero o cálculo aproximado aportenlle.
A mí me parece moi ben que controledes as obras, evidentemente, me parece moi ben que controledes isto, non me parece tamén que fagades tanta crítica preventiva, pero bueno, o tempo dará ou quitará razóns a uns ou a outros, evidentemente. Bueno, pois pasamos a votar. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Bueno, pois apróbase con 8 votos a favor do PP e 5 abstencións, 3 do PSOE e PSDG e 2 do PNG. Pasamos ao quinto punto, que a aprobación se procede da modificación da ordenanza fiscal número 13, reguladora da taxa da rede de sumidoiros.
Informe da Comisión de Economía Especial de Control 27 de Outubro. Modificación da ordenanza fiscal 13, reguladora da taxa da rede de sumidoiros. Visto o costo do servicio da rede municipal, da rede de sumidoiros e depuración deste concello, e do déficit do seu financiamento, en virtude do artículo 22.2 de 49 da Lei 785 das bases do réxime local, propónse, primeiro, aprobar inicialmente a modificación dos artigos 2b e 5 tarifas da ordenanza fiscal número 13 reguladora da taxa por sumidoiros, quedando redactado do seguinte xeito. Feito impuñible. A prestación dos servizos de evacuación excretas aguas pluviais negras e residuais a través da rede de sumidoiro municipal, así como o seu tratamento de depuración. Cuota tributaria, artículo 5. A cuota desta taxa será de cantidade fixa ou tarifa establecida na seguinte tabla para cada un dos epígrafes descritos. Bueno, veñen os epígrafes, ustedes conocerán. Segundo, someter información pública ao acordo mediante anuncio que se publicará no boletín oficial da provincia durante o plazo de 15 días. No caso que non presenten alegacións ao expediente no plazo anteriormente citado, o acordo entenderase definitivamente aprobado. Logo dun breve debate, sométese a votación a proposta e infórmese favorablemente cor votos en contra do PSDG, PSOE e BNG.
Bueno, por mí podes empezar, Bueno, vamos a ver. Bueno, eu creo que xa temos anunciado en máis de unha ocasión que había algúnas taxas, algúns servicios que evidentemente había que revisar. Neste caso, en desfase absolutamente tremendo, xa temos falado noutra legislatura, foise retrasando no tempo, pero eu creo que é inevitable acometer esta revisión que, bueno, é basicamente o precio da tarifa en relación ao servicio de a taxa por sumidoiros, non? Eu creo que desde que se redactou esta ordenanza, non sei en que ano foi, pero imagino que xa fai por menos 20 anos, nunca se tocou esa taxa. Creo, non teño o recordo de que se tocara, non? E hai que pensar que os datos objetivos son os seguintes. O coste de servicio son 111.000 euros. Ese é o coste de servicio, a día de hoxe. Bueno, aquí está incluído o suministro de electricidade, a xestión de saneamento e depuración tanto das depuradoras como dos colectores, tamén unha pequena parte de repercusión do personal da administración na xestión tributaria, contabilidade e tesoría, en fin, 111.000 euros. Son datos de tesoría, non os inventei eu, 111.000 euros. A recaudación pola tasa, 19.848 euros, 20.000 euros. Claro, non chegamos nin o 20%, non? Nin o 20% que de recaudación para cubrir o coste. Esa estamos falando, bueno, pues de un padrón fiscal que neste ano son de 577 vivendas, xa estamos cerca das 600 vivendas. En fin, a nadie se escapa que hoxe en día un recibo de 33 euros en vivenda polo servicio de alcantarillado é ridículo, permitideme a expresión, non? Creo que non digo nada novo, que hai moita xente que pagaría moito máis que eso por ter o servicio. E máis, se me deu por, oye, pois, como está en Boquixón ou como está en Teo? Pois, a ver, bueno, os concellos limítrofes. Pois, fíjense, en Teo, que só teñen vinculada a agua, que falamos outro día, que no momento que este tema é desenrolado, habrá que vincularlos a que pague máis que máis consuma agua, e que pague menos que menos agua consume, pois o que menos agua consume, é máis, o que non consume esa agua, o mínimo que paga de alcantarillado ao largo do ano, ven sendo os 50 euros. Claro, isto, a medida que consumas máis agua, vas pagando máis en repercusión, pues, a 60, 70, 80, etc. Resulta que en Boquixón, pregunto en Boquixón, e son tamén por trimestre uns 20 algo de euros, o que ao largo do ano ven sendo por encima dos 80 euros, o que a repercusión no tema do alcantarillado. Co cal, a pesar da subida, que porcentualmente pode parecer moita, porcentualmente falamos dun 100%, porque pasamos de 33 a 66 nas vivendas, e nos locais de 54 a 90, pero, na realidade, a pesar, estou falando de vivendas porque é o mayoritario, 66 euros sigue sendo un precio moi económico polo servicio do alcantarillado. Ben, é certo que isto probablemente nos axude a chegar a cubrir o 40% do coste, ainda así o 60% do coste terá que asumilo con fondos propios ao Concello, pero por lo menos chegaremos ao 40% do coste do servicio. E eu, home, gustaríame, xa non digo que voten a favor, porque sería inaudito que a oposición votara a favor dunha subida, inaudito en Vedra, inaudito no mundo mundial, pero, bueno, pero polo menos que comprendan a decisión e se asteñan na votación.
Bueno, nos últimos meses subides a ludoteca, subides a escola infantil, agora o saneamento. Non decimos que o saneamento non se teña que subir, porque é verdad que ten un custo moi elevado para o Concello. Simplemente decimos que este non é o momento. É o momento de apoiar as familias e de axudalas, e creo que esta suba de impostos que levamos nos últimos meses, dende logo, non é o momento. Nos imonos abster nesta votación.
Bueno, nos imonos apoiar, como é inaudito e claro. Xa fixeron o mesmo cando iniciou a anterior crise, é dicir, subiron todo o que podían subir. Repiten o mesmo. Por suposto, non suben cando o vento da economía sopra a favor. Así, bueno, sinceramente, así, calquera é alcalde, vamos. A creatividade e a imaginación do noso alcalde é delirante, Bueno, é unha constante e profundamente inxusta, profundamente inxusta. Xusto neste momento é que non se pode ter menos sensibilidade, aunque seña é que non se pode ter menos sensibilidade para os veciños, de verdade. Non sei ese o incremento de que supón para o Concello, pero non se pode decir, non se lle pode decir aos veciños máis cousas con menos palabras, é dicir, é casi un insulto en plena crise coa xente, pasando como está pasando, pois sí, claro que nos oponemos.
Bueno, algo que me acordou a min, que sinto se che parezco pesada, porque xa mo dixetes outro día, pero vamos con esta subida, entonces a meter nas arcas 20.000 euros, que 20.000 euros son os que nos salen das arcas ca nova dedicación exclusiva de Montes. Hai que pagarla por algún lado, moi ben. Bueno, perdona que rectifico, pero imos a votar que non.
Home, lamento, porque pum, iba a felicitar o SOE por a extensión, pero bueno. Pero bueno, vamos a ver. Isto préstase, de logo non, sinceramente, imaginaba que o voto da oposición sería que non. E a mellor, se non estuveramos aí, a mellor, votaríamos que non. Tamén. Non, non vamos a falar con franqueza. Pero, home, que me utilicen o criterio da sensibilidade de que o peor o pasa, pois precisamente, porque van facer falta moitos recursos para atender as persoas que o peor van a pasar, hai que empezar a facer un pouco tamén de redistribución social, non? E eu creo que o que está, é que estamos falando de o servicio alcantarillado de unha vivenda, que pasa de 33 euros ano, a 66 ano, home. E eso mellor si nos permite, si vamos asustando este tipo de costes, si nos permite despois ter recursos para atender a quen verdadeiramente o vai a pasar mal a partir do ano que ven, que vai a haber moita xente que vai a pasar mal. Por tanto, non confundamos a xente, Non confundamos que por subir o recibo do alcantarillado non vamos a atender a xente que vai pasar mal no que ven. Que é unha cousa moi diferente. O contrario. Con isto mellor podemos obter recursos para atender a xente. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Pois apróbase con 8 votos a favor do PP e 5 votos en contra do BNG. O sea, perdón, 3 votos en contra do PSOE e 2 votos en contra do BNG.
Unha aclaración sobre o que dixo ademais o PSOE. Este concello leva funcionando décadas sin necesidade de ter 3 persoas liberadas. É dicir, explíquenlle vostedes aos veciños eso dos 66 euros e díganlle que eses 20.000 euros son necesarios para que? Que lle van a explicar? Para unha dedicación que non tivemos nunca? Porque vostedes decidiron así antes das eleccións. Vostede cree que é normal?
Fou, eu creo que xa foi... Sí, perfectamente, pero eu creo que xa foi o seto debate. Foi, bueno, eso xa o tempo dirá. Vostedes, ese é un tema que xa foi debatido en su momento e creo que non procede neste momento. Bueno, pasamos ao sexto punto, que a aprobación se procede do Convenio de Colaboración para Desenvolvemento Consunto do Transporte Metropolitano de Galicia na Área de Transporte Metropolitano de Santiago de Compostela.
Informe da Comisión Especial de Economía Especial de Contas. 27 de outubro de 2020. Convenio de Colaboración para Desenvolvemento Consunto do Transporte Metropolitano de Galicia na Área de Transporte Metropolitano de Santiago de Compostela. Dase conta do Convenio de Colaboración para o Desenvolvemento Conxunto do Transporte Metropolitano de Galicia na área de Santiago de Compostela. Doña Holanda Vieiro, do BNG, expón que non están de acordo en xeral co convenio. A Comisión de Economía Especial de Contas, co voto en contra do BNG e extensión do PSDG-PSOE, informa favorablemente o citado convenio.
Bueno, o transporte metropolitano, sabedes que configurouse en seu momento como un proxecto compartido entre a Xunta de Galicia e os concellos das principais aglomeracións urbanas, que ahora se están estendendo por toda Galicia, para, bueno, fomentar unha mobilidade máis sostible nestes entornos, non? Nesta área de Compostela, somos un 18 concellos. Neste convenio, nos datos, xa cerrados no ano 2018, pois a Xunta aportou 81% dos costes e os concellos o 19%. Sabedes que a través deste convenio é onde disfrutamos duns costes de cancelación ou da viaxe, pois de 0,88%. 0,88 euros. Sabedes que se permite de forma gratuita na primeira hora un salto, para entendelos, un rapaz de Vedra que vai a Santiago, non se gane, chega a Santiago na primeira hora, colle un urbano e ese urbano sale de forma, bueno, sale a coste cero, nese primeiro salto, nesa hora. Sabedes que a través de convenio tamén está xente nova, que ahora teñen o bus gratuito, totalmente gratuito, hasta os 21 anos. Nas cifras do ano pasado aquí, pois cerca de 200 rapaces disfrutaron de Vedra desa tarxeta. En fin, están falando dun servicio imprescindible e tamén, e isto, unha cousa é o convenio e outra cousa é que dentro do novo mapa de transporte, como falamos outro día, e da licitación que se tramitou ao largo deste ano no que é na zona sur de Santiago, que é o que nos afecta a nós, pois temos unhas melloras moi, moi importantes, creo que históricas, no servicio de transporte regular aquí no Concello de Vedra, nese mapa de transporte. De feito, esperemos que empece ou ben a finales de ano ou a principios do ano que ven, pero por poñer uns datos que o van a entender perfectamente, no que é na zona interior, para que nos entenda o común dos mortales, no que facía normalmente Sogane nesta zona, pois pasaremos nas expedicións de luns a venres de 14 expedicións diarias a 42, de 14 a 42, está falando de todo, tanto de subida como de baixada. Na fin de, por tanto, multiplícanse por 3 no diario semana. No fin de semana pasa de 4 a 18. Nas aglomeracións máis importantes, un pouco ser Vedra ou San Julián, van a ter un servicio, os creo que acordes, para o século XXI. No outro corredor, na Nacional 525, aumentan as franxas das que había hasta ahora, entre outras unha moi demandada que era unha casi nocturna, que era das 9 da noite, que vai ser de lunes a sábado, perdón, das 9:30 da noite, vai sendo de Santiago. En fin, xa digo, unha cousa é convenio e outra cousa é este novo mapa de transporte, pero con este convenio, neste novo mapa de transporte, disfrutaremos de todas estas ventaxas, ¿no? De ese precio, de esa tarxeta xente nova, de ese gratuidade no primeiro salto que se faga se cambiamos de autobús, etcétera, ¿no? Entón, solicitamos o apoio desta corporación para a firma deste convenio.
Bueno, nos, en xeral, pois estamos de acordo e creo que, bueno, fala de que se formalizou a primeira firma deste convenio o 12 de maio de 2006, do que Vedra xa formou parte, non todos os concellos o firmaron, pero o certo é que nos sucesivos anos foronse sumando os outros concellos, porque desde logo aporta pois moitas ventaxes. Ora sí que estamos deseando ver cando vai entrar en vigor o novo mapa de transporte, e entendemos que seguro que habrá cousas que mellorar, pero en xeral pois creemos que o feito de que cada vez haxa máis concellos, Vedra que fora ademais un dos primeiros en firmar, e estamos pois totalmente de acordo. Vamos a votar a favor.
Bueno, nos vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra, non porque non esteamos de acordo co convenio, é dicir, necesitamos este convenio, necesítase porque senón sería prácticamente inviable manter un transporte público. O que nos molesta sobremanera é o convenio en sí mesmo, como está construído, e, bueno, vou entrar en detalle. Quero recordar, ademais, que aquí hai dúas cousas máis que inciden sobre isto. Recordolles que construíuse o mapa de transporte, saiu as concesións e en ese proxecto para realizar as concesións, bueno, pues estaba feito de tal maneira que ao final quedouse todo con unha gran empresa que é Monbus e as SUTES correspondientes, bueno, en situación de semiescravitude para as empresas que aceptaron ir con eles. De feito, en Vedra quebraron todas menos Seoane, que aceptou, e saberemos canto tempo é capaz de aguantar con Seoane de xefe da UTE. Polo tanto, temos unha única empresa concesionaria de todo o transporte e ninguna competencia sobre estas líneas. Tamén quero recordarles que nos temos hai unha moción presentada no Concello para realizar un intercambiador entre Vedra e Boqueixón na Susana, e ese convenio recollía unha mesa de transporte que tiña que reunirse periódicamente, que era o foro probablemente para ter debatido sobre estos puntos. Pero bueno, ese convenio, como o 100% das mocións que se aproban neste Concello, non se levará a cabo nunca, nin eso, nin probablemente nada do que se vai aprobando. Nos facémolo por diversión. Sobre o tema do intercambiador, xa que van a aprobar, porque teñen a maioría, empezo polo final e recordolles que no punto, na página 5 e na página 6, hai dous párrafos, na página 5 e na página 9, hai dous párrafos que lles van a permitir, se quixeran, incorporar esa infraestructura dentro deste mismo convenio e dentro da mesa sectorial do transporte, debatilo e probablemente solicitar a súa execución. Eso é un recordatorio, vos se lles apetece. Sobre o convenio, sí, como está construído. Miren, os cadros de prezos de compensación dependen da Consellería e, sin embargo, ten que ser dentro da Comisión de Seguimento o que lle habilita, é a Comisión de Seguimento a que está habilitada para incrementar estes cadros de prezos. Resulta que na Comisión de Seguimento deste convenio a Consellería ten o 50% do voto ponderado total. Quere isto decir que nos tememos e xa o vemos vir, e además creo que vostedes xa é consciente que vai haber un incremento destes cadros de prezos en breve, nada máis aprobarse o convenio probablemente, e ese cadro de prezos vai a ser aprobado na mesa da Comisión de Seguimento e se lle vai a cargar as culpas aos concellos cando o voto vai a pertencerlle á Xunta. Esos son os problemas que temos con este convenio, non o feito de conveniálo. Temos outro problema e é que os concellos, a través deste convenio, se comprometen a cubrir o gasto real do servizo en caso de que este gasto real se incremente. Cal é o problema? Repito o que lles decía ao principio da intervención. Temos unha única empresa concesionaria, non hai competencia, non hai maneira de saber se ese gasto real que vai a pasar é correcto ou non. Non temos a quen consultar porque todas as empresas, porque é un monopolio comarcal. O resultado vai a ser que nos vamos a comer todos os incrementos por gasto real de servizo que lle apeteza a Monbus. Porque, ademais, vostedes saberán cal foi o motivo de cargarse as pequenas infraestructuras de transporte público que tiñamos en todos os concellos, non solamente en Vedra, para darlle todo o transporte a Monbus. Vostedes saberán cal foi o motivo. Pero neste caso é demoledor. E vamos a pagarnos eses incrementos, tal cual ben recollido no convenio, porque, además, se vai a ir a esa Comisión de Seguimento, donde o 50% está en maus da Xunta, e Monbus, por algún motivo, é moi amiga da Xunta. Veremos cal é o resultado. Outra cousa, na página 11 hai dúas frases que di, cito textualmente, os concellos participantes asumen o compromiso expreso de instalación, mantemento e conservación de infraestructuras, marquesiñas e postos de madeira. Más adiante dice, os concellos asumen a obriga da súa difusión pública e singularmente do emprazamento e renovación nas marquesiñas e demás infraestructuras do transporte metropolitano. Bueno, vostedes deixaron claro na comisión que tivemos que o Concello, baixo ningún concepto, pensa instalar as marquesiñas que faltan as paradas. Según parece, vostedes consideraron iluso o bloque por solicitar estas instalaciones. Bueno, vostedes o que fan con isto é perpetuar unha situación de desigualdade entre as parroquias e as aldeas. É dicir, quen está tocado pola mano divina, os seus fillos non se mollan cando están esperando o autobús e o resto se joden porque non están tocados por esa mano divina. O sea, eso é unha situación totalmente aberrante. Sinto moito. O convenio non di que solamente teñen que reparar algunha marquesina. Di que teñen que poñer as marquesinas nas paradas. E se vostedes o consideran iluso e perderon a ilusión, deixen de gobernar. Lárguense a casa. É dicir, será unha actuación política de primeira necesidade, xa que están reestructurando todo o servizo, colocar as marquesinas que sean necesarias. Eso é máis a marquesina das empresas de transporte de volta de Santiago que levamos décadas esperando o seu ane a chuvia, por exemplo, que me imagino que eso sí que o fará Santiago, espero, polo mesmo que vostedes teñen que facelo tamén. Non lle van a pedir a Santiago que poñale unha marquesiña e vostedes non a van poñer nas aldeas que lle falta, ou é o que pretenden. Bien, finalmente aparece un punto
no convenio, cando decimos que o convenio é un convenio escuro, dice, bueno, ao final, onde dicen as funcións da Comisión de Seguimiento, que é o punto 4.2 na página 12, empeza a decir funciones destas que son divertidas, mirar o cumprimento de non sei que, facer estas cosas, e acaba con un punto que dice todas aquelas funcións que se atribúan no presente convenio, sin aclarar. Cales son as funcións que se atribúan nese convenio? Bueno, pois a Comisión de Seguimiento ten dúas funcións, máis incrementar as tarifas de cados de prezos e a asunción de costes dos sobrecostos derivados do gasto real de servicio por parte dos concellos. Eso non o poñen. Eso está, hai que lerse ese infierno para entendelo. Bueno, pois non nos pidan, nos somos conscientes de que necesitamos un convenio. Pero, hombre, non nos pidan que firmemos este convenio. Fírmeno vostedes. E, ademais, hai algo máis. Xa que tal. Recordan que vostedes, xa que estamos falando de transporte, recordan que vostedes se comprometeron a revisar os horarios dos autobuses e como coincidían cos horarios dos institutos CIF Politécnicos, Instituto do SAR, a Pontepedriño e tal. Bueno, pois é unha auténtica catástrofe. É unha auténtica catástrofe. Non hai por onde collelo. Ahora mesmo, tal e como está funcionando, polo menos o SEUANE, os chavales solamente poden entrar en hora en Pontepedriña. Eso, de todos os institutos que hai, non poden entrar e salir do SAR, non poden entrar e salir de ningún. Solamente son capaces de entrar na Pontepedriña. E son capaces de entrar na Pontepedriña porque os pais se preocuparon e chamaron a SEUANE e SEUANE chamou a Consellería. Non sei se vostedes fixeron algo, pero, dende logo, é unha auténtica catástrofe. O sea, que xa de paso, xa hai unha solicitude que lle facemos ao final, nos rogos, pero, por favor, fagan o seu traballo. Revisen os horarios, teñan a intención tan sequera de consultar cales son os horarios dos institutos, que ao final é moi sinxelo. Todos salen ás 3 como máis tardar, non se poden prorrogar máis aló. Xa non falo dos politécnicos e os horarios de tarde, que eso xa non hai por onde collelo, os centros de FP. Os chavales non son capaces de ir a cursar FP indo en transporte público. Non son capaces, pero polo menos a formación de 16 a 18, hostias, que podan facela correctamente. E, además, vostedes saben o que ten os fillos na SAR. Bueno, eso, vamos a votar en contra.
Acabaches de criticar todo, Fou. Claro. Vale, bien. Mira, vamos a empezar polo final. A ver, primeiro, algo básico. Si nos consta, agora, por algunhas modificacións de horarios de algúns institutos, algunhas disfuncións no transporte en este ano, pola pandemia, etc. Pero, para o que é importante, cando se debateu, discuteu, se traballou o novo mapa de transporte, cas líneas os horarios, xa seguro, está documentado e está acreditado, chamamos os institutos, falamos con institutos, os públicos e os maiormente utilizados polos rapaces de Vedra, para que tuveran no novo mapa de transporte en conta as líneas, tanto subida como baixada, para que os rapaces poidan acceder poles mesmos aos institutos. De acordo? Por tanto, o novo mapa de transporte que vai entrar en vigor e que afecta a Vedra vai cos horarios que os institutos nos mandaron. Non fai 5 anos, cos horarios, se non recordo mal, do ano 2018. Do ano 2018. Aí tamén me gustaría, tamén me gustaría apuntar que ao mellor tamén ten que haber unha coordinación nos institutos e, de repente, se vai unha modificación horaria, que pregunte. Porque me consta tamén, e ao mellor digo mal, Manolo, que algún instituto, que ao mellor tuvo que facelo pola pandemia. Abrir antes, cerrar despois, etc. Bueno, mellor tamén tiñe que consultar cales eran os horarios dos autobuses. De acordo? Pero no novo mapa de transporte, e isto quero que quede moi claro, si se mandaron os horarios, si se pideu expresamente que se asustaran, é imposible, hai unha horquilla, hai xente que chegará moi temprano e outros serán máis xustos, porque, claro, non se vai facer un transporte a carta de cada un. E si que está programado para que coincidan, na maior parte deles, cos horarios. De acordo? Despois, falame da moción que presentaxes. Olvidaste dun tema importante. Hai unha parte, Vedra e Boquixón acordaron, Santiago non acordou, era necesario ese acordo de Santiago, para o intercambiador. Que a mí me parece moi ben, e me parece unha magnífica idea, e deixen unha idea aí tamén.
Estou dicindo que teñen aí dous puntos para entrar aí. Pero eu non lle comentaba eso, eu dicíalle que esa mesa na que tiñamos que estar informados que Santiago non aceptou, tiña que terse convocado, e nunca se convocou, como mil mesas, o sea, como a mesa da bicicleta, a mesa, todas esas cousas que aprobamos nas mocións e que durante unha década se aproban para salir na foto e pouco máis, ou nin eso, non sei por que aproban realmente, porque non ten ninguna función. Pero bueno, quero dicir, esa mesa, que era o foro onde tiñamos que falar deste tema, non se convocou nunca.
Fou. Non recordo exactamente a moción, pero creo que dependíamos primeiro de que se aprobara polos tres concellos. De acordo. De todas maneiras, eu estou de acordo con esa idea e vámola a pelear. En canto ao incremento do cobro de prezos, non ten nada que ver, porque os porcentajes seguirán sendo así, probablemente. A Xunta aportará probablemente por encima do 80%, mas sempre foi así, 81%, 80%, 83%, etcétera, non? Por tanto, por certo, eu estaría de acordo que efectivamente os concellos tuveran a mellor máis capaz de decisión, pero tamén entendo a posición do que paga o 80% do transporte metropolitano. A ver, se a persona pon 80% do precio, digo a mí, polo menos empatar, non digo nada, pero polo menos empatar, non? E cando falas entón de incremento, e cando nos falamos outro día de incremento, falamos do incremento porque ti pagas según o número de cancelacións ou viaxes que se fagan. Se aquí, por aumentar as líneas, pasamos de que viaxen 3.000 personas ao ano a 10.000, vamos a pagar máis, porque vamos a pagar por máis personas. De acordo? E logo, mire, no tema das marquesinas e da publicidade, efectivamente, ese é un traballo que vamos a ter que facer. E é un traballo que queremos facer. Porque se ora conseguimos, despois de moitos anos, algo que históricamente me parecía moi complexo, moi difícil, e queremos que funcione de verdad, pois tamén temos que dotar as marquesinas que sean precisas, os puntos de información que sean precisos, etcétera, etcétera, etcétera. De acordo? E, en relación, mire, só llevo a decir, en todas as críticas preventivas que usted fai, mira, veremos. Isto, veremoslo co tempo. De acordo? Estou convencido que vostede non ten razón, pero veremos co tempo.
Vostede non se leu correctamente o convenio. O gasto real de servizo, o incremento, eso correspondelle aos concellos. Non vai a pagar o 80% a Xunta, eh? Quer dizer, que eso está no convenio, leo ben.
Leo eso no que son os servicios municipales ou intermunicipales. Pero nos servicios municipales ou intermunicipales. Como? Claro, todas as líneas son intermunicipales. Ah, no, intermunicipal no.
Vamos a ver, sale aquí a colación ahora o tema, aquela moción que presentou o Bloque, que nos recordo que votaremos a favor, o tema do intercambiador, bueno, desde logo, claro, nos ven hoxe aquí a decir que xa se reuniron, pero Santiago non quere.
No.
Usted acaba de decir aquí que vou son a Santiago.
Dicen. Perdona, xole, eu creo que se mandou moción. Sí.
Trufío, en fin. Entonces, bueno, non sei se eso é así efectivamente, se reuniron con Santiago e Santiago dixolle que non. Si é así, queremos saber cales son os motivos, porque evidentemente aquí o que tiña que poñer máis medios pois era Santiago, porque o que ten que reforzar esa línea, porque non vai as valercas que hai. Nos, de todas formas, sin perder de vista esa proposta que no seu día fixo o Bloque, tamén entendemos que si todos estes números que usted nos acaba de dar aquí, ¿no?, que se van a incrementar en como era, en 40 servicios o, en fin, bueno, queremos ver tamén, queremos ver como vai a ser a resposta que van a dar pois, que se llevan a dar aos veciños, se vai a cubrir as súas necesidades. Entendemos que debería, desde logo, porque o incremento é importante, pero queremos que vote a andar. E, bueno, desde logo, este convenio nos parece, pois, pois moi necesario. E que si será, que si se incrementará, que si... Bueno, eso iremoslo vendo. E si no seu momento nos parece abusivo, pois protestaremos. Pero, en fin, que... e deixar eso claro. Si é verdad que se reuneu con Santiago e dixo que non, pois contenos algo máis, non nos diga eso así solamente.
A ver, vamos, que se entendan ben as minhas palabras, e se as dixen equivocadamente, rectifico. E dixen que aquí falta unha parte que é Santiago, de acordo? Falta, mandouse en seu momento o tema para lá, non tuvemos resposta. Quero recordar que nunha xuntanza que eu tuve ao principio nunha reunión co Concello de Santiago de maneira informal, falamos deste tema, non estou votando para nada ni o grupo alcalde de Santiago, ni nada. Entendo que Santiago é unha cidade moi complexa, que además venos a pandemia, etc., e hai 50.000 temas. E a mellor hasta tamén a responsabilidade nosa non insistir no tema. O único que quero dicir é que Santiago hasta ahora non dixo que sí, non digo que vai dicir ni que sí, ni que non. De acordo, entón, así aclaro mellor as palabras. Vale, de acordo. Insisto, que a mellor non... E este é un bom momento incluso para, en base a esas posibilidades que dá este convenio, de retomar esa historia. E que estas cuestiones decidías Santiago tamén, moitas veces. Porque é o que está pasando, falando deste convenio, como que Santiago quere cambiar o intercambiador que era na Rosa para a subida na reta da estación, non? Vale, pois esas son cuestións que, de feito, o convenio día, Santiago ten moito que dicir nestas historias. Vale. Bueno, pasamos... Sí.
En canto das marquesiñas, hoxe di que sí que as van colocar, entón.
Vamos a ver. O que digo que é un tema que, efectivamente, se vamos a ter un transporte do século XXI, pois tamén temos o que ter aí. Eso conlevará un estudio, conlevará onde fan falta. A mellor hai sitios que só fan falta un poste, non a marquesina, porque son puntos de moi pouco uso, mellor, en fin. Porque o tema das marquesinas podría dar para un capítulo. E eu podo dicir aquí, e temos experiencia, de como nos pediron marquesinas con xente que hai nesas paradas, e fomos a ver expresamente durante moitos días e non había nada nas marquesinas, e cando menos había nas marquesinas, a máis era cando chovía. E isto é unha experiencia práctica e real, e as marquesinas moitas veces se te utilizas para sentarse cando pasea, pero sabe, aquí sí que vai ter unha función moi importante, para mí fundamental, tamén é publicidade dos horarios e todo eso, que case tan o máis importante que o tema das marquesinas. E aí sí que hai que facer un esforzo importante e temos o que facer. De acordo? Bueno, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Bueno, pois apróbase con 11 votos a favor de PP e PSOE, agradecendo o voto a favor do PSOE, e 2 votos en contra do BNG. Pasamos ao 7º punto, que acordo se procede sobre moción do Grupo Municipal Popular para instar o Goberno a que ingrese as contías do IBI non liquidadas correspondentes ao exercicio 2007 como consecuencia da implantación do suministro inmediato de información, sí.
Informe da Comisión de Economía do día 27 de outubro de 2020. Moción do Grupo Popular para instar ao Goberno a que ingrese as cuantías do IBI non liquidadas que corresponden ao exercicio 2017 como consecuencia de implantación do suministro inmediato de información. Dese conta cita da moción de que se expón que no ano 2017 se implantou un novo sistema de xestión do IBI baseado no suministro inmediato de información que posibilita a levanza case inmediato o rexistro de facturación a través da sede electrónica da EAT. Este novo sistema de recaudación de xestión do IBE provocou un desplazamento de ingresos ao exercicio 2018 por valor de 4.150 millóns de euros, provocando unha caída na participación dos concellos nos ingresos tributarios do Estado, que no caso das 4 deputacións e 313 concellos galegos supuxeron unha cifra de 750 millóns de euros. O desaxuste contable debeu ser compensado no exercicio de liquidación. Sin embargo, aconteceu o contrario. Obrigouse as entidades locais a reintegrar unhos importes de cuantías ao Estado en virtude dunha liquidación viciada polo efecto do SII. No caso de Vedra, a estimación de ingresos á conta do ano 2017 foi de 941.539,04 euros e a partición nos ITE reduceuse 914.853,33, o que nos obrigou a reintegrarlle ao Estado 26.705,71 euros. Por lo tanto, o Estado debería volvernos esa cuantía, así como ingresarnos os 21.386,31 que nos corresponderían por liquidación na PIT, que suporía un total de 48.092,03 euros. A FEGAN e a FEN xa reclamaron en varias ocasións ao Ministerio de Facenda unha solución a esta problemática, asegurando os seus representantes que non tiña xustificación real. Dada a situación inxusta e prejudicial para os concellos que ven diminuída a súa capacidade de financiamento e os seus recursos, propónse, primeiro, declarar o apoio deste concello á reivindicación da FEGAN e da FEN para que o Goberno de España ingrese as cantidades ás entidades locais as cuantías do imposto sobre IBI non liquidadas correspondentes ao exercicio 17 como consecuencia de implantación do suministro inmediato de información. Segundo, instar ao Ministerio de Facenda a que ingrese este concello 48.092 euros en concepto da cantidade non liquidada do IBI correspondente ao exercicio 2017 como consecuencia de implantación do suministro inmediato de información. Terceiro, do outro lado destes acordos ao Ministerio de Facenda, a Xunta de Galicia, a FEGAN e a FEN, a Presidencia da Explicación do Asunto, a Comisión de Economía Especial de Contas, coas abstencións do PSG, da PSOE e BNG, informan formalmente a citada moción.
Bueno, estou moi sincero, non? Xa sabedes, no ano 2017, pois se cambio no tema do IBI, pois ao final só contabilizaron 11 meses do 17, non os 12, e supuso no Concello de Vedra que en vez de darnos 21.386 a maiores, nos sacaron 26.000 euros. Non? Eso xa foi reclamado pola Federación Española de Municipios e Provincias, pola FEGAN, e nos queremos é que non se enfríe esta historia, pero, porque son ao final polo Concello 48.000 euros. Non ten outra historia. Non?
Bueno, entonces, bueno, reconoce que non me quere que enfríe, bueno, mas que non quere que se enfríe esta historia e seguir facendo ruido, porque, mire, non sei de que acordo fala de FEGAN, nin de cando é ese acordo da FEGAN que usted fala, pero, para abreviar, mire, o problema do IBI criou un señor Montoro no 2017, e a Xunta, naquel momento, non dixo nada, nin o señor Feijóo, nin o presidente que do Consello de Contas, que era o señor Romei Becaría. Non dixeron nada. É un problema que afecta pois a todos os concellos de toda España, sean do color que sean. O PSOE tentou solucionálo nos orzamentos de 2019, con unha argucia que a ustedes non lle gustou, que era, así como, a ver, no 2017 as comunidades autónomas recibiron entregas a conta por 12 meses de IVA, pero un cambio normativo do ministro Montoro fixo con términos de caixa solo se contabilizaran 11 meses. Bueno, pois unha das propostas que fixo o PSOE foi unha anualidade contara con 13 meses, cousa que a ustedes alá en Madrid lles pareceu un escándalo. Como vamos contar 13? 11 si valían, pero 13 non. O sea, todas as medidas que puxo o PSOE encima da mesa para arreglar ese problema que crearon vostedes, me refiro ao seu partido, perdónen se non quero ofenderlos, chámolle así, foi o señor Montoro co presidente M. Rajoy gobernando en Madrid. O goberno cumple coa lexislación vixente herdada do PP. Esa lexislación, parece ser, coa exercicio contable está cerrado, e como usted ven aquí moitas veces e di, non, é que bueno, é un problema técnico de tesourería, bueno, non se pode... Pois parece ser que non se pode pagar xa, xa está, xa, xa está, xa está. Non se pode. E cómpre solucionar o problema, desde logo que sí, herdado. Pero debe facerse no marco dos orzamentos 2020 ou vía reforma do sistema de financiación autonómica que está desfasado. Polo tanto, nos vamos a propoñerlle unha emenda a esta moción, porque son cartos nosos e non nos queremos perder. Eso tamén é verdad. A Xunta de Voceiros da Federación Galega de Municipios e Provincias, na súa sesión ordinaria celebrada o 13 de outubro de 2020, ou sea, fai uns días, adoptou por unanimidade, entre outros, o seguinte acordo: instar ao Goberno da Xunta de Galicia a habilitar de maneira inmediata un fondo extraordinario para as entidades locais que garanta facer fronte a todas as necesidades postas de manifesto pola crise da COVID-19. E instar ao Goberno do Estado ao seguinte: habilitar de maneira inmediata un fondo extraordinario para as entidades locais que garanta facer fronte ás necesidades postas de manifesto pola crise da COVID-19. Conforme ao acordo adotado por unanimidade na Xunta, na Asamblea Xeral da FEGAM, celebrada o día 29 de novembro de 2019, e segundo o disposto na resolución 16ª do relatorio Financiamento, competencias e servicios, reitérase a solicitude para que se adopten fórmulas para compensar as perdas na liquidación definitiva da PIE correspondente ao ano 2017, derivadas da entrada en vigor do sistema de información inmediata do IBE, ese efecto SII, cuantificada no caso das entidades locais galegas en máis de 50 millóns de euros. Flexibilizar a disposición da totalidade do remanente de tesourería, bueno, eso vamos a obviar porque como non nos temos, xa non o facemos. E modificar a legislación en materia de estabilidade financiera que afecta as entidades locais. Flexibilización da regra de gasto, que isto xa o incluíron, isto xa está, xa podemos incurrir en déficit, xa o eliminaron. Entón, en fin, de todas formas tamén, e chama a atención que teñan tan ben contabilizado todo o que nos debe, xa nos gustaría que tuveran así de contabilizado, pois, señor alcalde, o que nos debe a Xunta de Galicia para a dependencia, por exemplo. E cando ustedes votaron que non a unha moción que trouxemos fai uns meses aquí, e xa non pedíamos, oiga, que nos devolva o que nos debe, ou polo menos dos últimos dous anos, porque os exercicios contables cerrados seguro que non poderíamos. Non pedíamos eso, ¿eh? Non pedíamos que nos devolva o que nos debe a Xunta aquí, ao Concello de Vedra. Non, non lle pedíamos eso. Pedíamos que a partir de agora se nos financie máis correctamente. E votan que non. E ora veñen aquí con isto, que xa dixeron que non se pode, que está o exercicio fiscal contable cerrado, que as solucións que se puxeron encima da mesa non lle serviron. Entonces nós non vamos a votar a favor de algo que non se pode facer, pode arreglarse desta outra maneira. Voten ustedes a favor, pois, destas enmendas que nos poñemos encima da mesa. E desde logo xa lle digo, hai que ter, non sei de que hai que ter a cara, non, algo de vergonza debería de dar, chegar aquí pedindo, é que o Estado, por culpa de Montoro, nos debe 48.000 euros, pero a dependencia financiámosla nós, porque a Xunta non lle vamos a pedir a Feijó, por favor, que non lle vamos a pedir que nos dé o que nos debe, porque vamos, fundiríamos, non sei, a Administración, pero nin eso, nin a partir daquel momento. Bueno, pois, se queren facer ruido, en fin, con nos non conten. Entón, que di, señor alcalde? Vota usted a favor desta... Ajá, vale.
Bueno, nos ximos apoiar a moción, ademais foi un acordo da FEGAM, creo que esta moción que foi aprobada por unanimidade. Tamén, bueno... Xa, bueno, quizáis non este ano, pero quizáis pro ano.
Bueno, pero que xa non se pode, que xa ora
tenga unha
cousa.
Bueno, nos en principio imos a apoiar, e ademais que, bueno, tamén hai que dicir o que dicían os do PSOE, que este é un problema que se xerou desde o Partido Popular, e agora o mesmo Partido Popular pide que arregle o resto, o sea, que arreglemos entre todos, pero isto foi xerado por Montoro. Isto puidose solucionar fai anos co goberno do PP, puidose pedir no Congreso de unha enmenda feita polo Partido Popular tamén, non se fixe agora, queremos aprobar estas mocións desde os concellos para solicitala cando en teoría este ano, segundo día o PSOE, non o sabía, non se pode. Nos, en principio, imos apoiar.
Vamos a ver, vamos a aclarar para situarnos todos. Eu tamén voto ao Grupo Montoro, antes do meu partido. De acordo? Eu teño claro, voto ao Grupo Montoro, desto é máis cousas. Sí.
Dime. Botas xa culpa a Montoro agora porque non estades gobernando en Madrid. Si chegades a gobernar en Madrid, vamos. Este discurso que tes agora tan guai, vamos.
Está claro que te olvidas de algunhas cosas que temos aprobado aquí en contra de decisións dos nosos gobernos. Creo que te olvidas, pero bueno, non pasa nada. Ese é un primer lugar. Segundo lugar, a mirte de vos máis more que eu, e é certo que eu creo o Partido Popular, pero que eu creo que xa no 2018 estaba o goberno do PSOE en Madrid, non?
Da 2018,
vale, hai un ano que estuvo o PP, pero xa levamos dous do PSOE en Madrid. Bueno, vea Vea, non vou entrar no fondo das solucións que propuso o PSOE do outro día, da negociación dos remanentes, etc. Vea, deixame terminar. Bien. Entonces, eu non sei se legalmente se pode ou non se pode, pero sempre se pode porque, oiga, se os concellos lle deben tantos cartos, pois que habilite, estes cartos son do Estado, que o Estado, perdón, aí mezcla as cousas, que o Estado, habilite as partidas correspondientes para compensar ese IBI, que perdeu, o sea, esas cantidades que, recordo, o que tuvemos obligatoriamente que devolver é a outra parte que non nos ingresaron. Bien, iso por un lado. Segundo, eu non teño ningún problema en que se vote esta moción a favor, eu non teño ningún problema que o que ti traes aquí o votemos a favor, ningún problema, porque, entre outras cosas, estou na Comisión Ejecutiva e votei a favor deso. E aí, un dos puntos que ven é, oiga, pois ilegalmente isto, porque isto é unha parte deses puntos. E non mezclas co que se pide asunto, o que se pide asunto é outra cousa, que é que aumente o Fondo de Cooperación Local, que é unha cousa diferente. É unha cousa diferente a isto. Claro, efectivamente.
Pedir a instar ao Goberno da Xunta de Galicia a unha cousa e ao Goberno do Estado a outra.
Son dous temas diferentes. Unha, deixame terminar. Unha é o que agora mesmo nos deben, vale? E outra é o que consideramos que deben de mellorar na financiación, vale? Son dous temas diferentes. E se queredes, eu non te... E a máis o digo xa aquí, e non falei co grupo, eu non teño ningún problema en coller un acordo para o seguinte pleno en relación ao tema de dependencia e a financiación de dependencia que suba o precio agora de asunto. Non teño ningún problema. É facer un acordo entre os tres grupos. De acordo? Solicitando no seguinte pleno ese tema. E non teño ningún problema en que vos votéis a favor disto. E eu vou votar a favor disto tamén.
Non, pero que vamos a ver. Non, pero non é o mismo. Ou aceptas as emendas ou se vota. O que ti, ou que vas propoñer, ou se vota.
Podemos votar a favor das dúas cousas. De ningún problema.
En concepto de cantidades non liquidadas do IBE, non se pode. O que pedimos é reiterar esa solicitude para que se adopten fórmulas para compensar as perdas na liquidación definitiva do PIB dos ponentes agora de 2017. Non podemos pedirle que ten que ser dese concepto, porque xa está.
Pero a min que máis me dá que chamen IBE, IVA,
Apple ou o que sei. Entendes? Eu estou reclamando que me paguen 48.000 euros que o de la que o concello. Como que saben, que adoten, que igual que ahora para financiar o que hacen la tenor, ¿no? Pues ahora tendrán el millón para pagar. Se hacen como que, es lo que están pidiendo. ¿De acuerdo? No es tan complicado.
Vamos a ver, mira, Carlos, sé que eu este, perdón, sí, este a moción que ustedes presentan é declarar o apoio deste Concello a reivindicacións da FEGAN e da FEM para que o Goberno de España ingrese as cantidades, as entidades locais as cantidades de imposto sobre o valor engadido non liquidadas correspondientes ao exercicio de 2017 como consecuencia da implantación do suministro inmediato de información. Instar ao Ministerio de Facenda que ingrese este Concello 48.092 euros en concepto de cantidade non liquidada de IBE correspondente ao exercicio de 2017 como consecuencia da implantación do suministro inmediato de información. E dar traslado destes acordos ao Ministerio de Facenda, a Xunta de Galicia e a FEGAN. Bueno, a enmenda que nos lle facemos. Instar ao Goberno da Xunta de Galicia a habilitar de maneira inmediata un fondo extraordinario para as entidades locais que garanta facer fronte a todas as necesidades postas de manifesto pola crise da COVID-19. Por outro lado, recordarlle que o Goberno do Estado xa puso a disposición da Xunta de Galicia pois de fondos tanto para a educación como para a sanidade, a reforzar a sanidade con a consecuencia da COVID-19. Non sabemos canto, nin sabemos se este Concello chegou algo. Eso non lle preocupa. Preguntei no anterior pleno, por certo. E dixo, bueno, claro, eso non o sei, pois son cartos tamén que nos deberían de corresponder. Acórdanlle os 48.000 euros que donde van. Instar ao Goberno do Estado o seguinte, habilitar de maneira inmediata un fondo extraordinario para as entidades locais que garanta facer fronte ás necesidades postas de manifesto pola crise da COVID-19. Conforme ao acordo adoptado por unanimidade na Asamblea Xeral da FEGAN, celebrado 29 de novembro de 2019, e segundo disposto na resolución 16ª do Relatorio Financiamiento, Competencias e Servicios, reitera esa solicitude para que se adoten fórmulas para compensar as perdas na liquidación definitiva da PIE correspondiente ao ano 2017. Bueno, polo rollo este do suministro de inmediato de información. O demais, o punto C xa nada, flexibilizar a disposición da totalidade dos remanentes, aquí non ten cabida neste Concello, e modificar a legislación en materia de estabilidade financiera que afecta as entidades locais, en consonancia cos acordos adoptados na Asamblea Xeral da FEGAN do día 29 de novembro de 2019. Eu entendo que ou se vota unha cousa ou se vota a outra.
Eu...
O tema este de que nos ingrese en concepto, ustedes poñen en concepto de cantidade non liquidada do IBE, é que non cabe, eso non cabe. Cabe, pois, que compense, que nos compense as perdas na liquidación definitiva dese IVA, pero en concepto de, que ten que ser, eso é o que non pode ser, non podemos votar a favor disto, porque xa sabemos que non pode ser. Bueno, ustedes queren nos meter en este... En este rifirrafe, pois, hai as cousas claras tamén. Eu podía votar a favor, en contra, asterme, pero, en fin, vamos a ser serios. Se pedimos pedir algo, que se nos poida dar.
Vea, se nos pode dar, de acordo? Porque non digo que legalmente o período de devolución dos IBEs este, pero ti estás reclamando e che poden compensar. Sí, bueno, pero precisamente non hai ningún problema porque se vota esta proposta, máis se votan as dúas. Votanse as dúas, aprobanse as dúas, e xa está.
Fago outra proposta. Se usted retira instar ao Ministerio de Facenda que ingrese este Concello 48.092 en concepto de cantidade non liquidada do IVE, se usted elimina en concepto de cantidade non liquidada do IVE correspondente ao exercicio 2017, pois tamén a votamos a favor. Pero, que quere iso? Sí, no segundo punto.
Deixalo solo hasta os 48.000, a que está en el IVE.
Sí, como consecuencia da implantación do...
A ver, xa se declara o primeiro. Declara unha da... Está en esta patina que mirase este Concello 48.000 euros.
Sí. Pero, e usted apoya a enmenda que olle fago tamén?
Sí, pero estou te dicindo, votamos isto, votamos a favor, que votamos iso... Esos puntos todos, que eu personalmente votei na
executiva
da
FEGAN. Moi ben. Pero se lle paso...
Facemos un refundido ou votamos primeiro unha e outra?
Dúas cuestións diferentes. Outros, hai máis puntos, aí se reclama tamén o Fondo de Cooperación Local, etc. O sea, hai varios... Votamos unha e votamos a outra, son dúas cousas diferentes.
Está definido como unha cuestión puntual. concreta votar outra que é diferente.
No, pero, no, pero son... Carlos, entendo que hai unha proposta de acordo nesta moción, sacando isto, pero aparte, ese outro a maiores, hai a FEGAN, aprobamos outro día unha serie de puntos a reclamar a Xunta e o Estado.
Pero que nos vamos a falar...
Nos vamos a falar desde o Concello de Vedra.
Sí, sí, no, pero cos puntos que vou a FEGAN...
Instamos a Xunta de Galicia a que cree un fondo extraordinario para as entidades locais. Instamos ao Goberno de Estado a que cree outro fondo extraordinario para as entidades locais, que están en eso, pero bueno. E que se adopten as fórmulas para compensar as perdas na liquidación definitiva da correspondente ao ano de 2017, se é posible, bueno, o que sea posible, como consecuencia deste embrollo no que nos metestes vos.
Vale.
Que están as comisións informativas, porque despois, claro, aquí parece que non se encaixa tal, pero despois a facer a, realmente a cuestión a donde venen os desaxustes. E, entonces, claro, aquí temos un título concreto.
Sí, pero, moción de tal... Claro, pero se aquí só vamos a proposta de acordo, sí.
Pero, claro, isto leva...
É como se me la presentar ahora, a maior...
Claro, é que, claro, é que o tens que quitar do título tamén.
No, no,
instar ao goberno que ingreses contías de IBE non liquidadas correspondentes ao servicio de 2017, que has quitado o título.
No, o pasa que entendo ao secretario. O secretario fala de que, digamos, é como se eso fora unha moción a maiores, entendes?
No, podes incluir, podemos probar.
Dicía como funciona, que se o título está correcto, as palabras...
Exactamente, sí, te
entonces, claro, se ponemos este título, unos apartados,
no, 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 pero serían cosas diferentes, o sea, mandaríamos...
Entonces, digo, a mí da mi cuadra.
No,
sí.
No, Carlos, no lo estamos entendiendo.
Si esto, y después...
Mira, vale, vamos a centrarnos. Pedinlle que quitara no segundo punto en concepto tal. Está no título. Se o sacamos do acordo, pois hai que sacarlo do título. Moción do Grupo Municipal Popular para instar ao Goberno a que ingresas contidos de IBE non liquidadas correspondentes ao exercicio 2017, como consecuencia de implantación de tal.
Está justificando porque nada máis que no te dicen. Entendes? Pois eu reclamo.
Por que lle arregamo 48.000 euros ao Estado? Oiga, porque me debes isto, teño que contar por que lle pido que o faga con método que sea, é outra historia.
Mas que aquí, vamos a ver. Non, hai que poñer o título.
Pero vamos a ver.
Non podes instar ao Goberno a que ingresas solicitas. Aquí, na moción, nas pero... emendas que non presentamos...
Nas emendas que nos presentamos, decimos que se reitere a solicitude para que se adopten fórmulas para compensar as perdas na liquidación definitiva da pie correspondente ao ano 2017.
É o mismo?
No.
Como que non?
Bueno, entón
no.
É o mismo, cámbialo.
No, non é o mismo.
É o mismo, porque está...
Instar a moción do Grupo Municipal Popular para instar ao Goberno... A máis, se o BNG vota a favor, podemos... reformular, é que hai que reformular o título. A ver, para instar ao Goberno... Digo que donde pon instar ao Goberno a que ingrese as contías do IBE non liquidadas cos pendentes do exercicio 2017, que poño en instar ao Goberno a reiterar a solicitude para que se adopten fórmulas para compensar as perdas na liquidación definitiva da PIE correspondente ao ano 2017.
Vea, eu acepto que na proposta de acordo vai que retiremos no punto 2, porque ao final do acordo, o primeiro, temos que aclarar por que reclamamos eses 48.000 euros. No punto 2, saco ese concepto para que utilicen o concepto que queran para devolvernos a nós, que é o que se pide en outro lugar, e punto. De acordo? E me parece, a mellor idea é, votamos con esa rectificación esta moción e a maiores, como se ti presentaras ora a maiores, oye, pois eu quero tamén, presento unha moción e votamos de urgencia, que se ratifiquen todos estes puntos da FEAN o do outro día. E votamos as dúas. Bueno, pois... Bueno, pois, nos... Pois vas a votar en contra, tampouco rectifico aí. Entonces, bueno, pois...
Non aceptades as enmendas e aprobada a vosa moción, aprobadia. Vale, xa está.
Non, vamos a ver. Vamos a ver, para que quede claro. A miña proposta é votar este acordo a favor e o que ti presentas como se fora un acordo a maiores, donde votamos a urgencia e aproveitamos o pleno para ratificálo, tamén, e nos votamos a favor de todas esas propostas que fai a FEGAN, entre outras cosas, porque as votei eu personalmente tamén na Comisión Executiva. A favor, de acordo? Esa é a miña proposta. Se ti non as queres presentar, pois non as podo votar, evidentemente.
Pero é que se a discusión ven toda polo o tema das contías do IBE non liquidadas correspondentes ao exercicio 2017, que non é unha cosa que as compensen, outra cosa é dicir, non, que me ten que entrar isto en concepto de non sei que. Se usted non cambia o título, é como se non arreglamos nada.
Vea, o título é que non determina nada, pero si explica por que lle reclamo 48.000 euros ao Estado. Ou lle reclamo pola cara bonita. Ou lle reclamo pola dependencia. Ou yo reclamo porque gaste máis ahora polo tema do COVID. No, reclamo yo por esta circunstancia. Por esta circunstancia. Por iso esa cantidad tan exacta. Nada máis. Punto. Bueno, vamos a votar a moción. Entonces, votos a favor da moción. Votos en contra da moción. Bueno, pois apróbase por 10 votos a favor do PP e BNG e 3 votos en contra do PSG e PSOE. Vea, queres presentar eso?
Sí.
Vale. Sí, sí, presenta. Sí.
¿Esto se presenta así como enmenda?
No, 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 no. Por eso, por eso. Por eso. Vale. Pero aproveitamos ao punto para...
Non, tendría que ser outro punto.
Xa, xa, bueno, pero que decir, para non... Porque, bueno, aquí viría ahora o dar conta do medio pago. Podemos facer antes ou facémonos ahora ou...
É que, se fuera presentado a segunda emenda e se vota a emenda, aprobar esa emenda...
Non, xa, sei que é un punto diferente, non. Sei que é un punto diferente, pero que decir, podemoslo meter xa como ahora como un punto... Por eso. Vale, vale. Ok, venga, a ver, vamos. Entonces, ahora vendría o octavo punto, que sería unha moción de urgencia que presenta o PSG PSOE. Veña.
Sí, bueno, pues é unha enmenda esa moción que ustedes acaban de aprobar aquí.
¿Cómo se titula?
Enmenda de modificación da moción presentada polo Partido Popular para instar ao Goberno do Estado ao ingreso da contía do IBE sen liquidar o 2017. Sí, despois paso, que teño máis.
Declara a ausencia.
Bueno, pois eso, nos votamos en contra desa moción polos motivos que dixemos e presentamos esta moción para que nos reintegren efectivamente pois eses cartos, non? E os puntos son os que mencionaba, instar ao Goberno da Xunta de Galicia a habilitar de maneira inmediata un fondo extraordinario para as entidades locais que garanta facer fronte a todas as necesidades postas de manifesto pola crisis da COVID-19, e instar ao Goberno do Estado ao seguinte, habilitar de maneira inmediata un fondo extraordinario para as entidades locais que garanta facer fronte ás necesidades postas de manifesto pola crise da COVID-19, conforme ao acordo adoptado por unanimidade na Asamblea Xeral da FEGAM celebrada o día 29 de novembro de 2019 e segundo disposto na resolución 16ª do relatorio financiamento competencia e servicio, reitera esa solicitude para que se adopten fórmulas para compensar as perdas na liquidación definitiva da PIE correspondiente ao ano de 2017. Derivadas da entrada en vigor do sistema de información inmediata do IBE, cualificada, bueno, cuantificada no caso do Concello de Vedra en 48.092 euros. Modificar a legislación en materia de estabilidade financeira que afecta as entidades locais, flexibilización da reserva de gasto, regulación e límites do endebedamento local e outras cuestións relativas a esta normativa, en consonancia cos acordos adoptados na Asamblea Xeral da FEGAM o día 29 de novembro de 2019. Pedimos o apoio porque, en fin, no.
Vale, bien. Como xa dixen antes, entendo que aínda que no título poña emenda, non pode ser unha emenda porque sea un punto diferente, non? Como dixen antes, bueno, nos vamos a votar a favor dos puntos todos acordados na FEGAM porque non só estamos de acordo, sino porque ademais os votamos personalmente como membro da Comisión Executiva na FEGAM, non? En relación ao punto concreto do tema do IBE, que se no fondo é o mismo. Exactamente, chamemos de unha maneira ou de outra, nos deben eses cartos de Madrid que os devolvan de unha maneira ou de outra para que os devolvan, non? En calquer caso, como neste acordo presentado son máis acordos que hai reclamacións asunto polo fondo de cooperación local e outros, bueno, o tema de que se cree un fondo tamén estornado polo COVID, pois, neste caso, pues, por nosa parte vamos a apoiar e votar a favor de todos os acordos aprobados outro día pola FEGAM.
Bueno, nos tamén imos
apoiar. Pasamos a votar, votos a favor. Pois apróbase por unanimidade. No punto 9 vamos a dar conta do período medio de pago. Isto non se vota. Bien, e ora o BNG presentou tres, non son, bueno, a principio de semana tres mocións que hai que votar a urgencia tamén, non?
Sí.
Pero non sei cal é a primeira. Ou votamos a urgencia das tres e despois vamos unha a unha. Vale, e a primeira cal é?
Regulación da tributación dos emigrantes retornados.
Vale, bueno, pois entonces como punto número 10. Votar urgencia, sí, vale. Bueno, con punto número 10, moción sobre presentada polo BNG sobre a regularización da tributación dos emigrantes retornados. Votos a favor da urxencia? Bueno, pues, por unanimidade, aproba esa urxencia. No. Tienes que leer algo, sí. Enciende el micrófono.
Informe da Comisión de Asuntos Xerais do día 27 de outubro de 2020. Moción do BNG sobre a regularización da tributación dos emigrantes retornados. Dase conta da moción na que se supón que o colectivo de emigrantes retornados galegos leva anos loitando contra a injusticia na aplicación da tributación das súas pensións, agrupándose dende o ano 2013 en plataformas comarcais para reivindicar xustiza e dignidade. A grande mobilidade social conseguiu que moitos recuperaron o perdido a través da disposición adicional da Lei 26/2014, pero aínda hoxe continúan graves problemas de injustiza fiscal que requieren modificar a Lei 35/2006 que regula o imposto sobre rendas das persoas físicas. Para conseguir un trato xusto,
é que se estipulen normas claras, precisas e, sobre todo, xustas e igualitarias para a tributación das pensións recibidas no estranxeiro. En xaneiro de 2020, o colectivo de inmigrantes retornados ollou con esperanza o acordo impulsado polo BNG para votar favorablemente a investidura de Pedro Sánchez, que recollía que durante este ano serían adoptadas as medidas necesarias para evitar que as prestacións recibidas dende o estranxeiro por inmigrantes retornados sufran unha doble tributación, co objetivo de evitar calquera trato discriminatorio entre a prestación interna e estranxeira e que se trataría o prexuízo para os pensionistas tanto na aplicación de limiares diferentes da renda para tributar no IRP como para a circunstancia de recibir rendas de dous pagadores diferentes, estableciendo un marco homoxéneo para todas as pensións, contemplando exencións de presentar IRPF e tributación a partir das mesmas cantidades que as pensións internas. Por lo que se propón ao Concello de Vedra que exprese o apoio ás demandas dos emigrantes retornados, asumíndoas como propias e dirixindo ao Goberno Central, particularmente ao Ministerio de Facenda, así como ao Congreso dos deputados, para exixir a atención ás necesidades do colectivo de emigrantes retornados e acelerar o cumprimento do compromiso de adotar durante 2020 as medidas necesarias para evitar que as prestacións recibidas dende o estranxeiro sufran unha doble tributación co objetivo de evitar un trato discriminatorio entre a prestación interna e a estranxeira. Esta discriminación trátase dun prexuicio para os pensionistas tanto na aplicación de limiares diferentes da renda para tributar o IRPF como da circunstancia de recibir rendas de dous pagadores diferentes. Solicítase, polo tanto, que se estableza un marco homoxéneo para todas as pensións contemplando a exención de presentar o IRPF e tributación a partir das mesmas cantidades que as pensións internas. O señor Pozo comenta que xa é unha reiteración de outra presentada con anterioridade e que se trata de recordar ao Goberno o asunto. O señor Costa expón que de momento se esterán por falta de tempo para estudiar o asunto. A Comisión de Asuntos Xerais informa favorablemente a citada moción coa abstención do PP.
Bueno, pois, como dixo, foi na comisión, xa levamos loitando cos emigrantes retornados bastante tempo dentro do BNG, e máis, como se pode apreciar incluso na moción, xa se acordou co Goberno Central que se faría o posible para que os emigrantes retornados por fin teñan as mesma unha tributación homoxénea cos outros pensionistas, porque agora mesmo estánlle cobrando doble, e ademais é que se lle pedía o diñeiro con efecto retroactivo desde o ano 2012. Sí que é verdad que debemos volverlle recordar ao Ministerio de Facenda, seguramente, a ver, eu entendo que no estado de alarma non se fixo porque había outras cousas máis importantes, pero creo que para moitas persoas, e sobre todo en Galiza, sendo un país de emigrantes e moitos que volveron, isto é un perxuízo enorme, e máis nos días que corremos, que todo o diñeiro fai falta, e ter que pagar o doble de impostos que outros pensionistas é unha desgraza para esta xente, e deberíamos aprobar todos.
Sí, nos vamos a apoiar, vamos a votar a favor.
Bueno, nós tamén, a máis resaltar que si foi un acordo a investidura de Pedro Sánchez, bueno, non sei isto tema do COVID como afectará, acabanse de presentar os presupostos que será onde debería de haber contemplado, eu non sei si ben, pero bueno, igual xa están contemplados, estamos aprobando algo que está contemplado, e o millor non, en todo caso, vamos a votar a favor.
Pasamos a votar. Votos a favor. Pois aprobase por unanimidade.